ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ወይ ከዓ 28 ግንቦት 2013 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሻርሺ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ናብ 14 ሳነ 2013 ከም ዝተናውሐ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ። መሳርሕትና ኣዳነች ፍስሃየ ንኣቦ ወንበር ፌደራል ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲናን ንወሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ ኣቶ ታየ ደንዳን ኣዘራሪባቶም ኣላ። ሳረ ፍስሃየ ተርጉማቶ ከም ዝፅዕብ ክቐርብ እዩ።
እነ በአጠቃላይ ምርጫ እየመሰለኝ ኣይደለም። ኣለፉት ሶስት ዓመታት
ኣነ ብወገነይ እዚ መረፃ ይመስለኒን ዘሎ። ኣብዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ንኩሎም ሰብቲ ሕጃ ዘሰማምዕ መሰረታዊ ኣብ ዝኾነ ናይ መረፃ ይኹን ካልኦት ሃገራዊ ጉዳያት ኣንፈቱ ዝነፅረ ሃገራዊ ምርዳእ ክፍጠር ይግባእ። እንተ በዚሒ ዝኸይድ ዘሎ እንተኮይኑ ግና ከምቲ እሂ ወደግ ዝለመዶ ናይ ሓደ ፓርቲ ልዕልና ዘነገሰሉ ዓይነት ፀዋታ ዝፃወት እንተኮይኑ ነቲ ዋጋ ዝተኸፍሎ ለውጢ ከምቲ ምትራፍ እዩ ኢልና እዚ ናይ ትግራይ ህልቂት ቅድሚ መኽሳቱ ንሰለስተ ዓመታት ክንሓትን ፀኒሕና ዝተረኽበ መፍትሒ ግን የለን። ኣብ እዋን ንጉስ ደርጊ ኮነ እሂ ወደግ መረፃታት ነይሮም እዮም። ሕዚ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይመስለንን።
ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ መረፃ ንኽሳተፉ ቦርድ መረፃ ፍቓድ ዝሃቦም ከባቢ 50 ዝፀግዑ ፓርቲታት ፖለቲካ ንሰለስተ መዓልትታት ዝፀንሐ ኣኼባ ኣካይዶም ኣብ 6 መሰረታዊ ነጥብታት ተሰማሚዕና ነርና ዝበሉ ዶክተር መራራ እቲ ኣኼባ ተወከልቲ ገዛእቲ ፓርቲ፣ ሽማግለታት ዓድን መንገኛታትን እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ። ካብቶም 6 ነጥብታት እቲ ሓደ ቅድመ መረፃ ክዛዞም ይግባእ ዝበልናዮም ንመረፃን ንመረፃ ዝመሰሉ ጉዳያትን ከም ፖለቲካዊ ባይታ ምስፋሕ ጉዳይ እስራት ፖለቲካ ዕልባት ክረክብ ቦርድ መረፃ ካብ ፖለቲካን መንግስትን ፅዕንቶ ዝወፀን ነፃ ክኸውንን እዚኦምን ዝኣምሰሉን ምስ መረፃ ተኣሳሲሮም ክኾኑ ከለዉ ካልኦት 5 ድማ ድሕሪ መረፃ ብዝሃድአ መንፈስ ንኣብነት ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ክንምለሶ ኢልና ተፈላለዩና ስጋብ ሕዚ ግን ዝተጨበጠ ነገር ከይገበርና ናብ መረፃ ኣቲና ኢሎም ኣቶ ታየ ደንዳኣ ግና ብኣንጻሩ ብመንግስቲ ተደጋገምቲ ዘተታት ምክያዶም እዮም ዝዛረቡ።
ብመንግስቲ በኩል በርካታ ጊዜ ውይይት ተደርጓል።
ብመዳይ መንግስቲ ብርክት ዝበሉ ዘተታት ተካይዶም እዮም። ሕዚ እውን ብመዳይ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ዘተታት ይካየዱ ኣለው። መተሓዳደሪ ደንብ ኣውፂኦም ኣብ ሃገራዊ ስምምዕ ክብፅሕ ኣለዎ፣ ነዚር ዘረጋግፅ ድማ ክግምገም ኣለዎ ዝብል እዩ። ሕዚ ድማ እቲ ሓደ ዘረጋገፀሉ ብምርጫ እዩ። ስለዚ ነዚ ዝሰርሕ ኣካል ተጣይሹ እንዳተሰርሐሉ ይርከብ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግን ምስ ኦፌኮ ንበይንና ኣብ ክልልና ዝገበርናዮ ዘተ ካብ ዝተሰማማዕናሎም ነጥብታት ሓደ ክዕረዩ ዘለዎም ነገራት እንተሃልዮም ዋላ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ጉዳይ እውን እንተኾነ ክመሓየሽ ከም ዝኽእል እንተዘይኮይኑ ግና ክኽበር ከም ዘለዎ ኢና ተዛቲና። ይኹን እምበር ሽዑ ንሽዑ እዮም ኣፍሪሰምዎ።
ዶክተር መራራ ግና ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝካየድ መረፃ ልፍዓት ተዘይኮይኑ ዝመፅእ ለውጢ ይህሉን ስለ ዝበልና ካብ መረፃ ተደፊና ወፂና ይብሉ። ንሕና ኾነ ተባሂሉ ካብቲ መረፃ ክንወፅእ ዝተገብረ ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ኦሮምያ ንኦነግን ኦፌኮን ከሸንፈሉ ዝኽእል ዓቕሚ ከምዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ እዩ። እዚ ድማ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ይብሉ።
ኣባሎቻችን የማሰሩ ቢሮዎቻችን የመዝጋቱ ኣብ ቢሮዎቻችን የዛሬ ዓመት 206 ቢሮዎች ነበሩ ኦሮምያ ላይ 206
ኣባላትና ይእሰሩ። ካብ ዝነበሩና 206 ኣብያተ ፅሕፈት ኣብዚ ሕዚ እዋን 3 ኣብያተ ፅሕፈት ጥራሕ እዮም ዘለውና። እቶም ዝተረፉ ብግዲ ይኹን ብድልየት ክዕፀው ገይረሞ እዮም። እዚ ኩሉ ፀቕጢ ኣብ ልዕልና ክወርድ ዝኸኣለ ብልፅግና ኣብ ኦሮምያ ክስዕር ከምዘይኽእል ስለዝተረድአ እዩ።
ኣቶ ታየ ደንዳኣ ግን ምዚ ኣይሰማምዑን።
ያው ይሄን ጉዳይ ምርጫ ቦርድ ባለበትም ኣስቷል። ፅሕፈት ቤታችን የቦታው እየተዘጋ ነው። እኛ በኩል
ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ክስታት የልዕሉ እዮም። ይኹን እምበር እንትርፎ ሓደ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ዝነበረን እቲ ገዛ ናይ ቀበሌ ገዛ ብምዃኑ ንናይ መንግስቲ ስራሕ ተደልዩ ስለ ዝነበረ ካሊእ ቅያር ክወሃቦም እውን ተወሲኑ እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን እቶም ዝተዓፀው ቢሮታት ኣበይ ከም ዝተዓፀው ክሕተቱ ከለዉ ዝህብዎ መልሲ የለን። ንኣብነት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘለዉ ክልላት መረፃ 187 እዮም። ንሳቶም ተዓፂኦምና ዝብልዎ ኣብያተ ፅሕፈት ድማ 203 እዩ። ክንዲ ዝቁፅሪ ንሕና እውን የብልና።
ነቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ መረፃ ክንወፅእ ተገይርና ኢና ክብሉ ዘቕረብዎ ክሲ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ድማ እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ኣሳታፋይ ብምዃኑ ኣብቲ መረፃ ንኽሳተፉ ይፅውዕዎም። ዶክተር መራራ ጉዲና ንህዝቢ ዘድልይዎ ወሰንቲ ነገራት ከም ሰላምን ምርግኣትን ዝበሉ ኣብዘይተማልኡሉ ኣብ ኢትዮጵያ ነፃን ፍትሓውን መረጣ ተኻይዱ ዴሞክራሲ ኣይውለድን። ብዝተፈላለዩ መገድታት ካብ ዓዶም ክሓልፈሎም ተመኒዮም ናብ ስደት ክውሕዙ ከለው ኣደዳ ባሕርን በላዕትን ዝኾኑ መናእሰይ በዚ መረጣ ተስፋ ገይሮም መገዲ ልምዓትን ዕብየትን ክኾነሎም ንዝፅበዩ ዘይከኣል ክኸውን ከሎ ነዚኦም ዘየማልእ መረፃ ዋጋ ይብሉን። ኣቶ ታይ ደንዳኣ ድማ ንሕና ዝሓዝናዮ ሓቂ ዘርኢ ግን እዘይኮነን፣ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ኣዘራሪብናዮ ኢና። ሕዚ ሰላምን ናፅነትን ከም ዝረኸበን ንሳቶም 9 ግዜ ንፀውዕዎ ዓመፅ ኣይንቕበልን ኢሉ ብሰላም ሰሪሑ ክነብር ዝመርፅ መንእሰይ እዩ ዘሎ። ሕዚ እቲ ፀገም ፖለቲካዊ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ፀገም እዩ ዘለዎ ይብሉ ኣቶ ታየ ደንዳኣ።
ፖለቲካ ችግር የለ፣ ኢኮኖሚ ችግር ግን ኣለ። ዘመናት ያው እንደ ፖለቲካ ነፃነት ከዚ በኋላ ነፃ ነው።
ፖለቲካዊ ፀገም የለን፣ ቁጠባዊ ፀገም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ። ካብ ሎሚ ንድሓር በቃ ነፃ ኢና ስለ ዝተባሃለ ጥራሕ ኩሉ ነገር ንኩሉ ብዝከኣል ምንቅስቃስ ምህርትታት ኣይህሉን። ግዜ ዝሓትት ምምሕያሽ ፖሊሲ ዝሓትት እዩ። ብምዃኑ ምናልባት ንስደት ዝወፁ ክህልው ይኽእሉ። እንተኾነ ግን ብፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝህሉ ፀገም ግን የለን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶክተር መራራ ምስ ልኡኽ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ፍሉይ ልኡኽ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፌልትማን ተራኺቦም ክዘራረቡ ቆፀሮ ዝነበሮም ኮይኑ ምስ መንግስቲ ዝነበሮም ዘተ ስለ ዘይወድኡ ተባሂሉ ምስ 4 ኣባላት ጉጅለ ፌልትማን ተዘራሪቦም እዮም። ዶክተር መራራ ጉዲና ምስ ጀፍሪ ፌልትማን ዝመርሕዎ ልኡኽ ተራኺቦም ዘለዓልዎም 6 ነጥብታት ካብ ዝበልዎም እቲ ሓደ ህዝብን ፖለቲካዊ ሓይልታትን እዚ ሃገር ናብ ሓደ ምርዳእ ከምፅእ ዝኽእል ባይታ ንኽፍጠር ሃገራዊ ስምምዕ ክፍጠር ይግባእ። ፖለቲካዊ እሱራት ክፍትሕ ይግባእ። ናይ ሓደ ፖለቲካ ፀወታ ጥራሕ ከሰጉመና ዝኽእል ኣይኮነን። ነገራት ብሓይሊ ንምፍታሕ ዝፍትንዎም ፈተናታት ቅድሚ ሕዚ እውን ተፈቲኖም ዘይሰርሑ እዮም፣ ካብ ሎም እንዳሓር እውን ዘይሰርሑ እዮም ክብሉ ንገሊኦም ዘርዚሮሞም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ሓፈሻዊ ፀገም ፍታሕ ክኾን ይኽእል እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ሓቢሮም መደብና ክንዛዝም።
ኣነ ዝመስለኒ በቢቦትኡ ንዝፍጠሩ ፀገማት ብተኽሲ ክፍታሕ ምሕሳብን ምፍታንን ጠጠው ክብል ይግባእ። ብምዝርራብን ምርዳእን ተዝፍታሕ ይምረፅ። ካልእ ብፍላይ እዚ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ሃገራዊ ስምምዕ ኣብ ዘይብሉ መረፃ ክካየድ ምሕሳብ ፀዋታ እዩ ክኸውን። መሰረታዊ ፀገማትና ኣይተፈትሐን። ብፍላይ ናይ ሓደ ፓርቲ ፍኖተ ካርታ ስድሪ ዘሰጉመና ኣይኮነን። ብዘይኮነ መንገዲ ዝተኣሰሩ መራሕቲ ፖለቲካ ኣለው። ንሳቶም ዝፍትሕሉ መንገዲ ክተዓራረ ይግባእ። ካብ ምዝታይ ወፃኢ ዝረኣየን ምፍታሕ የለን።